Denborarekin begi bakarraren undik eta norakoaz jakin genuen kostatik joan zen ontzia galtzean. Bere buruari galdetzen zioten besten bidaiariek zein ote zen espedizioren zama eta pena. Zorinaia eta bidaiaren erdibidean itxasora salto egin zuen ezer utzi gabe. Bitakora notak zioen artikoan urotzetan desagertu zen. Y que sople el viento del noreste y que arrastre todo contra el mar y el océano acoja los...
Bueno, eguardiko ordu batako geita, bos gutxi jotzearra denetan, hemen txedugu, lehen aipatu izudan gure gonbidatua, Jon Etxeberria, kaixo?
Kaixo,
Jon.
Egunon.
Bueno, gonbidatua baino gehiago segure irratean, ja, kolaborazai ez da?
Bueno, nahizu nezela.
Bueno, Jon, zemuz, ondo?
Ondo, ondo. Ja lan petuta baino ondo.
Bai, está.
Gaur. Da.
Bai, bai, bai. Erlekengoie, bueno, landa lan.
Bai, bai, baino, bueno, aitudet baita lena entzuten aitu nahi seguraldia, zuenen eta aitudet ostegunetik aurre berri segur del txarra ote datorrenda, bueno. Kusiko dugu.
Oso ondo. Bueno, Jon, astelenetan errepaso txiki dugu lenik eta behin, aber garaian garaiko lanetaz, ezta? Mm-hmm. Aritzegea
bai.
Eta aipatu zuen pixka bat zertan haizean.
Bueno, aurreko bi programetan komentatu genuen justu gendela bain Gipuzkoan eta bentsat gure eskualde honetan Goierrin gurun Tolosan da eta bueno, ba bizka barrualdeko eta oso ba momentu urteko momentuik ba garrantzitsuenetako baten akazia loratzen delako eta bueno, ba iritsi da loraldi hori eta mm-hmm. guk uste duguna baino pixkat eskaxeago dator. Bai. Bai, bueno, a ber, nik uste kostaldean eta egun gehiago izan dituztela laneako, hemen baino lehenago loratzen dulako eta ataunen ba bueno, egun hauetan aida loratzen adibidez nire errategin eta bueno, no, esan dizuetena ostegunetik gaur eguraldi txarra baldin badator, no oso loraldi motxa izaten duen eta eguraldi ona behar du, ze temperatura eskatzen du loraldi horrek.
Mm-hmm.
Ba bueno, ba ikusiko dugu, ikusiko dugu. A ber, bueno, ze usta ematen dion.
Urte guztik ez dielako igualak eta udaberri hau aurrera zeu, ze aurreko baten aipatzen zenun, ez da? Aurten udaberri lehen hauxego etorri dela zuentzat beintzat.
Mm-hmm.
Eragin izan du hontan.
Bai, baino oso aurratu eta etorri zan bezala otxail inguru hortan,
bai.
Geroa ba, frenatu inda. Frenatu inda eta batez ere ipar ekialdeko haize honek freskura sartzen dio eta loraldiak eta pixkat atzeratu inditu. Eta bueno, horren adibide, ba, bueno, oain pasatzen ari dana akaziakin, baino Nafarro alden ere ba, erlek pixkat sufritzea indu, pixka kuzkurtu inda, eta mm-hmm. eta bere garapenan ba, frenatu inda.
Claro, eta eragin zuzena, mm-hmm. noski, orondorioz.
Bai, bueno, eraguzita diez Nafarron ba, loraldia potentea izan dugu erromeroaekin, ustaia jasotzen ari gara oantxe, mm-hmm. eta batzuia jasota, nik datorren aste honetan jasoko dut, eta, bueno, ez dago ze ikusik hemen bizitzen dugunakin, baina, bueno, bai, bai, mm-hmm. ba, bueno, azken baten egualdik, ba influitzen du eta bueno horren baitan horren menpe.
Horri beida zerua beida era bat, eh. Mm-hmm. Jon. Mm-hmm. Bueno, eta lehen aurkeztu zaitutenen hasieran, goizerokaren hasieran aipatu diogu entzulei gaur bakarrik ez zeto zela.
Mm-hmm.
Zein duzu gaur lagun?
Bai, bueno, badakizue ba tal asko igala erle zeintzan ikutzen
mm-hmm.
eta bueno, ba pentsatu dugu gaurkoan giez berri gonbidatzea
mm-hmm.
eta bertako lehendakari den Alfredo Garcia.
Kaixo, Alfredo.
Egunon.
Zemuz, ondo?
Oso ondo. Jonek aipatzen duen bezala hemen landa lan, eta espektatibak zeru ari begira.
Hori da. Bueno, Alfredo, nun arrapatzez dugu, kanpon altzaude, erlek ingurun?
Ez, momentu ontan, bueno, erleta joan behar dut, hemen geratu naiz lantegin ba zuek atenditzeko.
Ta, bueno. Oso ondo. Bueno, Alfredo, Jonek aipatu duen bezala, Giezberriko ba, zuzendari ezaitugu, erlezaina baita ere, ze lanbidez,
bai,
ez zara erlezaina,
bai.
Ez da?
Ez. Ni ba maiso irakasle izandakoa naiz. Eta bueno, orain ja irakaskuntzan jubilatu naiz eta orain ari naiz pizkat disfrutatzen hemen Erlekin.
Osea, hobby bezala beraz, ezta?
Bueno, hobby baino gehiago bai. Ez da izan, lehen da biziko lanbidea, ez da izan. Bueno, orain buru belarri nabil honekin.
Oso ondo, eta bueno, Giezberri proiektuan zabiltz, aipatu gozu pixka bat zer den Giezberritan noiz sortu zen elkarte hau?
Bueno, azteko bereiztu behar dugu elkartea eta enpresa. Bueno, hasiera batean, bueno, bere garaian sortu genunean elkarte orokorrak, bai Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, ustakit, hogeita maust urte edo. Eta geho, ja, labela, Euskal Jaurlaritza bat sortu zuenean, ba, guere animatu ginean, ez? Ba, bueno, ba, talde bat zehon ilusio hundikin, eta ikusi genuen, ba, jendea ba, aurrera inaizula, eta, bueno, plantatu genuen ere, ba, estiaren eskola bera egitea, horren reglamento egin genuen, eta hola sortu zen. Orduan, bueno, baldintzitako bazan, elkarte bat propio egitean, nola baito beto antolatzeko eta kontrolatzeko, orduan sortu zen, Gipuzkoako estigileak izen horrekin giez, nola baita eskola belaren zea Gipuzkoan bideratzeko, ez? Gero, ba, sortu ziren beste bitaldetxo, gero, ba, tenein zuten, eta, bueno, gu jarraitu genuen. Eta, ibili ginen, bueno, bost urte, Martzela Izpuruaren estitegian, hau beha izan zaren da biziko, bueno, butxatzele handiena, eta, bueno, gero, txikia geratu zitzaigun, ja, ziginean pixka bateko ezpena honditzen, eta orduan, ba, bueno, ba, diputazioak zial elkarlanekin ingenor, hemen gaitarian terreno bat erosi, eta esteti ondi bat, edo, bueno, ondiga, nahiko zea, eraiki, eta orduan sortu genuen enpresa. Eta enpresa da Giezberri, Orduan ez liatzeko gero Giezberri, ba, elkarteari deitzen diogu estiko, eta Giezberri enpresa.
Enpresari, bale.
Orduan, errezaino bera hirria, ze hori enpresaren jabeak. Ingenun, erlantzaren kopurnera bera parte detzak eta dirua jarri. Orduan, bueno, izan daiteke kooperatibaren espirituarekin, baino enpresa. Zeren, claro, kooperatiban asuntua zan problematiko, zen, claro, kooperatiba batean, ba, bazkide batek, ba, boto bat,
Claro.
Orduan zero, jode, ba, nik hemen lareun hortaz bizi nahi dut eta zea, poder bernia daukat, lau erlantza daukanaren, bueno, orduan zero, bueno, ba, ez ele bat egingo dugu.
Vale,
eta horra sortu zen, orain dela, Giez, orain estiko dana, 25 urte, 26, eta Giezberri, ba, 20 urte, aurrek urtean ingenuen 25.
Urte urrena ez da? Bueno, eta aipatu duzu Eusko Labelen ba zertifikazioa edo arduratzen zeatela. Zertan datza zertifikazio hori edo nola da prozesua?
Bueno, Eusko Labela da, bueno, Eusko Jaurlaritzako marka bat.
Bai.
Hoi ba bazkide, bueno, produktorekin batera egiten dana, ba reglamento guztiek bezala zea dute reglamento tekniko bat. Gero dago, ba, bueno, komite profesional bat nolabai bideratzeko horren alderdiak, eta reglamento horretan, ba, bueno, bizati nagusi dauzka, alde batetik, zehaztasun teknikoak, hau da, estiaren berriztasunak, nola tratatu behar dan, ze gauzak mantendu behar dira, nuna meda de asuntua, lore bakarrizateko zeko puruak eduki behar duen, gero komentatuko duguna, eta gero beste alditi dauka, ba, bueno, manejoren alderdiak, ez? Orduan, ba, erletegietan, erlantza guztiagoen behar dira, noski ze hori, identifikatuta altzak ere bai, gero trazabilia aukitzeko, gero erletegian bertan, ba, bueno, kontrola pasatzen ditugu, egiaztatzeko, ba, jartzen duguna, ba, egia dela eta alako tokian eta inbesterle daudela, gero estia ekartzen danean ere, enpresa, ba, bueno, itzen sarrera bat iten zaio, zenbakiekin, nondik norakoaz, estimota, zeinena den, zenbat kilo zehaz, gero, kilo hoiek kontrolatzeko irteran, eta bat, ez?
Claro.
Orduan, ba, bueno, reglamentoan alderdi nagusiak, ba, bueno, nik usteet, oto, beste munduko gauzak ez dira, munduan eta Europan eta Espainian ere olako zehaztasunak egoten dira, baina danak ez dute nolabait derrikoa jartzen, nolabait estutzeko, ez? Orduan dira Espainiako nolabait igual reglamento zehatzena edo zehazigentena, ez?
Zorrotzenak, ez da?
Bai, hartu genuen referentzik izan, horren dela, esan duguna, 25 urte, ba, bueno, Alemaniako araudiak eta ze eskatzen zutenan, eta orduan hori da, baina reflejatzeko eta jendeak ezagutzeko, ba, bueno, alde batetik, estiak guztiak izan berdun bezala xe, ba, sartu, ez berotu, eraustu, filtratzerakoan ere, ba, ez filtratu nolabait industrialki polena pasatzeko eta bat, eta gero enbasatu bere hartan, hori da gure sekretua. Mm-hmm. Ondez gero daukagu hemen makinaria eta prozeso tekniko bat, ez? Baina azken finean da, ez da zer egiten diogun estiari, baizik eta zer ez diogula egiten. Hora, ez diogula, haitzaula zer egin behar.
Claro. Hori da, hori da.
Mm-hmm. Bai, bai.
Bai, Alfredo, pixkate komentatu nahi nuke, hor, bueno, bai, suposatzen dute erlezain mota desberdinak zaudetela, zein da pixkat zuen elkartean dagone erlezain perfil hori?
Bueno, hemen gaude denetarik. Orokorrean gehienok izan gira nolabai bigarren lana moduan, ez? Mm-hmm. Eta gero izan dira ere bai, ba, bueno, jovista batzuk hemen daudenak, baino, hasiera batean naiz eta erle gutxi izan, plantatu genuen, ba, bueno, hemen danak eukibarko genuke irizpide profesionalak, hau da, zentzu hortan, ez? Mm-hmm. Ba, reglamento baten barruan, orduan manejo zehatz eukibarko dezue, ez dia horra ekarri behar da, alako momentu ekarri behar da, muitzen baldin bada zetokitan zea muitzen dan eta nola, ezin dezu edo zintokitan muitu, zen ere moak oso mugatuta daude, eta orduan adibidez, ba, bueno, profesionalak egon dira, edo daude, iru lau zea hortan, edo gero beste inbeste erdi profesionalak nire kasu, hau da, ba, profesia lanbide ezberdina kasula, baino ja erle, dezentra daukasula, 200 edo 300 erle, eta gero beste batzuk, ba, bueno, 30, 40, 80, eta, bueno, enbeste garrantzok ez dietola ematen, ez? Orduan pixka bat, iru alzea sektorei daude.
Eta zein da egun honetan daukazuen erlauntza kopurua? Eta erlezain kopurua?
Bai, erlezainak egea momentu honetan, bueno, 18-20 bat. Baina nola bait testia ekartzen du honok hemen serion, ba, bueno, 10, ez? 10 batek ekartzen dugu. Erlauntzak, ba, bueno, egongo dira orain 3.500 inguru. Oain erlezain berri batzu dazka hau, eta, bueno, bi urtetan, igual, ez dakit bikoiztu, baina 5.000 eta llegatuko gira, ikuste dut.
Bueno, kopuru da hundia. Eta
arazoki, bai, bai, arazoki hundia kiko ditugu nola bait, belan hori hazia berritzeko, zen batzuk ari gara ja jubilatzen, nire dia, nire dia azken koletazoak, eta beste batzu bezala zen, eta bueno, gure erronka dan, a ber, berria gurekin eraman, eta nolabait pasatu gero gure, gure erlauntzak ez.
Bueno, beraz, ez zuen deiali hortxe ez, beste generazio batzuko edo gazteagoa bintzate, ba, sartzeko mundu honetan.
Bai, kostatu zaigu, baina, bueno, momentu honetan badazkagu. Hemen, bueno, atzaitikan, iru lau berri, eta, bueno, guretzako, lau bostekin profesional mailan, zera, jartzen baldin emadira nahiko dara, hemen estiko purua desiente kartzeko.
Oso ondo.
Zeka horan arte egon geha, bueno, oituta ba, 40, 80 erle, 100 erle, baina, bueno, zeneiet, hemen, zuhurtaz biznei dezu, bueno, segun zer edu hartzen dezun, ba, bueno, ba, euki dezakezu boste unerle lasai asko, ez? Infrastruktura baldin badaukazu.
Claro, claro, beti ere hori
da. Dena egiteko, ba, ezin eskoa da, baina momentu honetan, infrastruktura logistiko guztia, ekoizpenetikan, erletetikan, eta erletegitikan, eta dan antolatuta dago, orduan da, azken finean etorri eta lanean hasi.
Hori da, eta, bueno, instalankuntza kontuan izan da, hortxe, ba, Getarian dituzuen pabilloi hortan, industriagune horretan, zein da bertan egiten duzuen lana?
Bueno, hemen sea estetikia dago, ba, bueno, banatuta estiaren prozesoren zehari, ez? Eskatzen digun arauak edo eskatzen digun ze hori, espazioak, ez? Alde batetik dazka, ba, bueno, harrera tokia, hor bertan jasotzen dira altzak, karrotan jartzen dira sortinaka eta orduan hor pisatu egiten dira. Pisatu albaran, sarrerako albaran sea labelekoa trazabilitate horazten da hemen estetikia. Datu guztiekin zehazten dira, eta gero hortzen dira, gero pasatzen da, nolabait berotxe gela edo epeltxe gela beto zan da, ez? Hortago, goita bosto, goita margla dutan, ez dira ezosteko, gero ondo ere usteko. Hortikan, erosketa gela da, eta gore ez dira ateratzen da. Orduan, lagatzen da, egun bat edo bi, nolabait, ze hori, argizari pixka pinportak eta zerik flotatzeko eta aiteko, hortikan urrengo nian kendu, pasatzen zaio beste, zea filtro suabe-suabe bat, eta hor, geratzen dira bidoian, ja, hortikan tarra sartzeko. Gipuzkoako estia, hemen pixka bat arkazia daukana, eta bat normalki, ba, likidonen bezatzen dugu. Eta zantzen da, ba, bueno, gurekin den artean, eta bat. Gero ja beste motako estia, eta ja kantia dena, lagatzen dugu bidoian, ba kristalizatu egiten da eta estigustia bezala eta gero guk erabakitzen dugu zein motako loteak egin, ez? Orduan, ba, txilarreztia nahi baldin badugu, txilarreztia, ba, Udaberriko zer erromeduna baldin badago aparte, milalore egin nahi baldin badugu egiten dugu, ba, lako bidoiak hartu, eta, ba, bueno, normalki, ba, edozein, erlezeinak Espainia mailan edo bezetokitan, enbazatzeko egiten du estia urtu berriro. Orduan, estanterietan ikusten den likido esti guztiak,
bai. Ez
bada, edo da berrikoa ez bada, gehienak berriro berutu izan dira desente, ba, likidatzeko eta filtratzeko berriro ez.
Uh-huh.
Orduan, klaro, hor estia bagaltzen ditu bere propietateko parte batzuk. Uh-huh. Zenbat eta, denbora gehiago nahi desun, ba, likido mantendu, ba, gehiago berutu balko zu.
Claro.
Eta guk egiten dugu, zea, bidoi horiek, kristal horiek apurtu, makina batekin, nola baite zea bat, giratori bat, tiki, egiten dugu estia krematu, Nazten dugu, eta hotxean, 25 gradutan edo horrela, egiten dugu homogenizatu, eta mekanikoki ere berriro pasatu beste makina txiki batekin, eta egiten dugu estia, ba, norai krema eskuko krema bezala.
Vale.
Orduan, estia hori ja ez da gehiago gogortzen. Orduan, berotu gabe lortzen dugu enbazatzea era uniformean eta era polit batean. Hori da pixka bat gure...
Era que gure beste eraldaketarik jasan gabe ez da?
Hori ba, nola ba idea gogortzen da, guk egiten dugu ero kristalez apurtu mekanikoki eta gero tarroan sartu, beste gabe.
Alfredo, bai, zuek azken batean produktua modu zabalean banatzen duzu, hau da, Eusko Label ziurtagiri dun, estia estanteria askotan ikusten dugu, denda askotan.
Bai.
Hortako merkatua hola asetzeko, zenbat kilo moitzen dituzue zuek urtean zehar gutxi gora bera? Suposatzen dut urtearen arabera izango da lanoski?
Bai, zakizu asunto inola bai, dihoan, eh?
Horregatik jendeak egurentzulek idea bat iteko, ez da?
Beitu, guk ekoizten dugu gure kideok berrogei mila, berrogei tamar mila, hola, ez? Hogei tamar. Abez, aurrek urtean euki genuen, ez dakit, hogeita amaboz, dela bi urte, berrogeita iru, eta, bueno, nuk uste toain gu beharko genuke berrogeita amar, irurogei, nolabait, oain daukagun merkatu azetzeko. Adibidez, momentu hontan, aste hontan bertan bukatzen zaigu, daukagun estia saltzeko. Orduan, geratzen da, babitu, beste zei hilabete edo bosti hilabete, iaia zerbitu gabe, bukatu zeigulako, ez? Naiz eta udara izan, ba, nolabait zalea gana edo itura daukana, ba, udaran ere jaten duztia.
Bai.
Orduan, pena bada guri faltazik momentu honetan, 20.000 kilo, ba, zetxeko bentsat urri arte, urrengo estia auki arte, ez da arte dikubritzeko. Osea, que, bueno, nahi dugu pixko bat berri hoi animatu, haber lortzen dugun, ba, bueno, 20.000, pozitu beharrean, zaki berrogeita maz.
Mm-hmm.
Horrekin, bueno, ibiliko gineken nahiko.
Bepizko bat urte guztia hiteko ez da?
Bai. Eta hori ez dugula gehiagri zabaltzen, ere, merkatu. Ah, gon nola bai daukagu gehiena, merkatu, eroskikin, BM-ekin, gero beste denda batzukin, gero bazkidek ez saltzen dute, desente, gero banatzele txikiekin, baina ez dugu ere, ez nahi, kampaina izugarria bat saltzeko, ze, bueno, oso justu badiltza.
Eta erkigotik kanpora saltzen dezue?
Bueno, bai, baino gutxi.
Gutxi.
Gutxi, adibidez, ba, internetez, ba, eskatzen duguna bidaltzen diegu, gero lurlan nahi bitartez ere bai, bat zuen eta Madrid zerbait, baino, momentu honetan nola oso justu gabiltzen ere aleginak ditugu egin, hortarako.
Eta Alfredo, ze formatutan saltzen duzu, tamaina ezberdinetako potuak daude, edo nola, zein da gehien saltzen dana, edo ze formatu dituzue?
Bueno, beti bezala gehien saltzen dana, nik uste kilokoa dala. Gertatzen dara, gutxi dugunez, kilokoa oso gutxi egiten dugu, eta dana kilor ditan egiten duguna.
Egiten
eta ordan, hortaz aparte daukagu berronda berrogeita mar gramo, tarro txikiak, hoxe ba, ez di berezi batzuk zea merkaturatzeko, baina momentu enten gehienetan, bostegunan gramokoa. Eta bueno, nahi, zea, eukizkio ere, kantida handia, ba, pasatu bineatek ere bai kilota, eta, bueno, komprobatu genuen kilo ere asko, eta oso ondo saltzen dena, ze, perez, ohitura daukana konsumitzeko kiloko nahi du.
Eta ez diaz ari gara, baina ez diaz gain bestelako produkturik saltzen aldituzue?
Bai, bueno, dazkago ez diakien egindako produktu batzuk, adibidez, indar plus detzen dioguna, eta da ez dia polena eta erregin jelearekin eginda. Dala bait, pizka bizkortzeko eta indartzeko eta hola, ez, hiru produktu batera. Produktu polita da, nahiko saltzen da, un polen zapore handia dauka, eta saltzen dugure bai, ba, beste abesara ze, ba, klemosoan, ez? Gero daukago estia gelearekin ere bai, ze harregin gelearekin, bero polen abea ere enpasatzen dugu, hori kanpotikan ekartzen dugu. Orain aurten atere dugu merkatua estia propolioarekin, naziko gira saltzen, gero gele erreal, erreal egin jene freskoa, hori gutxi, ze, kalo, hori nola hotxean saldu behar dan, eta mutu behar dan gutxi saltzen da, baina, bueno, badaukagu. Eta, hola ze, eta gero propolio bea ere, propolio tintura, hola zaskotan.
Bai, hori, hori komentatu behar nizun, iaz usteet edo oin bi urte asezin ez dela propolioarekin, ez da? Zemuzko harrera aide izaten merkatuan, propolioa?
Bueno, harrera polita, ze hor produktu, bueno, nik uste ondo eginda dagoela eta oso hona da, egiten dugun beste, zera, merkatuan dauden ze alderatuz, ba, bueno, guria oso oso hona da, ez dut ezango igualo berena, baina behintzate, bai, ze hori, flavonoidek eta antioxidanteen zea, oso kopuru handia dauka. Harrera ona, baino, ez dala erreza saltzea. Zeren, adibidez, erbori estan dendetan eta bat, badute aspalditekan, ba, bueno, ba, tradizioa, pues, bueno, santiberi o soria natural, eta olako, que dute nola bait, ja bere planteamendu komertziala, agian guria baina merkeago da ere bai, orduan ez dala erreza olakotan saltzea, baina, bueno, pizkanaka bagoa, zirikitzen.
Oso, no. Bueno, Alfredo, oso gustora gaude, baina hemen irratian orduak agintzen du, eta konturatzeko ia ordu eta gain-gainean dugu, eskerrik asko, Giezberri Barrutik ezagutzeko aukera emateagatik, eta, bueno, ba, hoxe, jarraitzeko bueno, lanean honein arte bezala.
Mil esker zuei, Eta ber, Jon, ez dakik kandela jarri behar ditugu, nire horrela ber mantentzeko eguraldia horla.
Zerroi bai, ez da zerroi egin berra izango dugu.
Gu bakarrik askatuko nuke maiatzean, berdin zegu ze fetxetan, baina esan, abien, izango dezu hiru aste eguzkiakien. Eta orduan hortarako errantza prestatu, eta horrekin konfirmatu gainateke.
Bai, orduan ere izango benduk ez zerroi, baina bueno.
Hoize ba.
Bueno, Alfredo, mila esker,
Eskerrik asko, Alfredo.
Eskerrik asko, Bueno, hortxe Alfredo gure gonbidatu agurtu berri dugu, eta orain bai, Jon, eta nahitze.
Bai.
Agur bai zuei eta baita gure entzulei ere,
Noixe.
Astelena juntza igula kontuaratzeako eta bihar asteartea hemen izango gara eduki gehiokin.
Ai, ondo izan.
Aion, segi lanak egiten, Ta aprovecha de igual diona. Venga,
aio.
Todas sus mentiras. Y buscar la mirada complaciente. Quieren de mí, quiero ser tan grande como él. Traspasar todas sus alegrías y buscar la mirada complaciente de toda la gente.